galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Janaayo sanadka 2025-kana, waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o ena waxaa ka mid a Somalilan oo dib u eegaysa is-afgaradkii sannadkii hore ee kala saxiixdeen madaxweynihii hore ee Somalilan iyo ra-iisul wasaaraha Ethoobiya.
Midmidow badan baa markiiba naga galay. Waxa Ethoobiya sheegaysay, waxa madaxweynuhu sheegaya kala duwanaaday. Ictiraaf baan ku soo bedeshay buu yidhi. Iyaguna waxay yidhaahdeen marka la nasiiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii. Meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii Somalilan baanu siinaynaa ma hayno.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa madaxa daacishta Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin oo falanqeeyayaashu ay sheegeen in isagoo Soomaaliya jooga uu u muuqdo inuu yahay madaxa guud ee kooxda Daacish. Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii Ilayska v o a, faaqidaadda ciyaaraha, iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oon idiin akhri. Duufaano baraf ah oo culus oo wata dabaylo sababayna in heerkulka uu aada hoos ugu dhaco ayaa ka taagan qaybo ka mid a dalkan Mareykanka, waxaana qalqal galay safaradii dhulka iyo weliba kuwa diyaaradaha gobollada ku teedsan xeebaha Bariga, halka ugu badan ay cimiladu saameyn doonto ah iyadoo la xiray iskuulladii iyo xafiisyadii maamulada dowladaha. Barafka ayaa qariyey wadooyinka waaweyn ee guud ahaan gobollada Kansas, galbeedka Nebraska iyo qaybo ka mid a Indiana, halkaasi oo ilaalada qaranka ee gobolkaasi ama gobolladaasi laga howlgeliyey si ay u caawiyaan darawallada wadooyinka ku xaniban. Ugu yaraan 20 centimeter oo barafa ayaa la filayaa in uu da-o, taasoo ay weheliyaan dabeylo aad u badan oo gaaraya 72 saacadiiba. iyadoo adeega cimilada qaranka ay soo saartay digniinaha duufaanada jiilaalka ee Kansas iyo Missouri ilaa New Jersey, ayaa gobollada deriska la ah ee Virginia, Maryland iyo Washington D C na waxaa dhammaanba la xiray dugsiyadii waxbarashada, iyadoo sidoo kalena xafiisyadii dowladda ee Washington D C maanta ay xiran yihiin, dadkana lagu wargeliyey inay ka fogaadaan marista wadooyinka. In ka badan 30 million oo qof oo ka badan kala barna ay yihiin caruur ayaa u baahan gargaar dalka Suudaan kadib 20 bilood oo dagaal ah, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay isniinta maanta. Qaramada Midoobay ayaa bilowday codsi ay ku ururinayso 4.2 billion oo dollar oo lagu beegsanayo ama la siinayo 20.9 million oo qof oo ku nool guud ahaan Suudaan, kuwaasoo ka badan 30 milyan oo qof oo ay sheegtay inay wajahayaan waxa ay ugu yeertay xasarad bani-aadanimo oo aan horey loo arag. Suudaan waxaa la degay oo ay qarka u saaran tahay macluul dagaal ka dhex qaraxay bishii Abriil 2023 kadib ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah. Dhanka kalena 10 qof oo rayida ayaa ku dhintay, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar dhinaca cirka oo ay ciidamadu ka fuliyeen koonfurta Khartuum, sida ay sheegeen shaqaalaha samata bixinta iyo mutadawiciinta. Weerarkii Axaddii lala beegsaday aagga suuqa koonfurta caasimadda markii saddexaad muddo bil gudaheed ah, ayuu sheegay qof ka mid ah kooxaha gurmadka. Intaasi ay keentay khasaaro badan. Kuuriyada Waqooyi ayaa isniinta maanta ah shriday ama hawada u dirtay gantaal. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa booqanaya Kuuriyada Koonfureed isagoo ka digay in Pyongyang ay si dhow ugala shaqaynayso Ruushka tiknoolojiyadda casriga ee hawada sare. Booqashada Blinkeni waxay timid iyadoo dembibaarayaasha ay isku dayayaan inay xiraan madaxweynaha muxaafadka ah ee Yoon Suk-yeol, kaasi oo isku xiray gurigiisa kadib markii xilka looga tuuray iskudaygii fashilmay ee uu ku doonayay inuu dalka ku soo rogo sharci dagaal. Blinken oo qorsheynaya inuu ku dhiirigeliyo Kuuriyada Koonfureed inay ilaaliso siyaasadda Yoon ee xoojinta iskaashiga Japan ayaa wadahadal kula Seoul markii kuuriyada waqooyi ay riday gantaalkan balistiga ah oo ku dhacay badda. Militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu ku duulayay 1,000 kilomitir. Bilinkan iyo dhigiisa kuuriyada koonfureed Jeotiul ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen ku cambaareeyay daahfurka mashruucan, iyadoo diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ee xilka ka degaya uu ka digay in Ruushka uu kordhinayo taageerada uu siiyo kuuriyada waqooyi isagoo abaalmarinna uga dhigaya gacanta ay ka geysanayso dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Bilinkan wuxuu sheegay in kuuriyada waqooyi ay horey u heshay qalab iyo tababaro militari oo Ruushka uu siiyey. Hadda waxaan haysanaa, buu yiri, sabab aan ku aaminno in Moscow ay doonayso inay tiknolojiyadda hawada sare iyo dayax gacmeedka la wadaagto Pyongyang. Kongareska Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay kulmaan Isniinta maanta si ay u sharciyeeyaan doorashadii madaxtinimada Donald Trump uu kaga guuleystay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa mas-uul ka ah guddoominta tirinta natiijooyinka mid kasta oo ka mid ah 10 gobol ee dalkan, taasi oo Harris gelinaysa marxalad ay ku xaqiijiso guuldarradeeda. Habraacan ayaa muddo dheer si markaasi u dhacay dalkan Mareykanka aan mugdi lahayn, balse 4 ka hor waxa isku bedelay fowdo kadib markii taageerayaasha Trump ay gudaha u galeen xarunta Kongareska, halkaas oo ay ku dhaawaceen ilaa iyo 104 askari oo booliis ah, ayna ku qasbeen sharci dejiyaashu in ay gabaad raadsadaan. Muuqaalo kuwaasi lamida lama filayo Isniinta maanta, iyadoo Harris ay qiratay guuldaradeeda islamarkaana madaxweyne Joe Biden u muujiyey baahida loo qabo hanaan nabadeed oo awoodda lagula wareego. Mas-uuliyiinta ayaa si kastaba isku diyaarinaya xaaladaasi haddii ay dhacdo, iyadoo biro dhaadheer laga taagay kuna xiray aagga dhismaha aqalka Capitol Hillka. Iyagoo ka hadlaya Axadii aqalka cad, Biden wuxuu ugu yeeray wixii dhacay January 6-dii 2021 mid ka mid ah maalmaha ugu adag taariikhda Mareykanka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga, hoggaamiyaha Soomaaliga ah ee kooxda Daacish Cabdiqaadir Muumin ayaa si rasmi ah aan u noqday isagu hoggaamiyaha guud ee kooxda, inkastoo aan wadanin magaca rasmiga ah ee jagadaasi. Arrinkan ayaa imaanaysa iyadoo uu mugdi badani ku jiro heybta qaliifkan ama amiirka guud ee kooxda Daacish Abu Xafsa Al-Haashimi Al-Qureyshi, iyadoo uu muran ka taagan yahay jiritaanka qof magacaasi leh. Khubarada qaar ayaa tilmaamaya in arrintaasi ay suuragal ka dhigayso in Cabdulqaadir Muumin uu hadda madax ka yahay xafiiska guud ee maamulka caalamiga ee Daacish isagoo jooga Soomaaliya. Warbixin ay wakaaladda wararka AFP arrintan ka qortay waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Cabdulqaadir Muumin ayaa ah shaqsi caan ah oo si fudud wajigiisa loo garan karo, laakiin waxa uu ku guuleystay in uu ka dhuunto indhaha caalamka isaga oo si qarsoodi ah u wada hawlo badan oo ay adag tahay in si fudud la isugu dubarido. Torrey Hamming oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee daraasaadka xagjirnimada ee ICSR ayaa sheegay in Muumin uu yahay shaqsiga ugu muhiimsan uguna awoodda badan islamarkaana gacanta ku haya shabakadda caalamiga ee Daacish. Inkastoo hoggaamiyaasha Daacish ay mid mid Mareykanka u dileen, haddana Muumin waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha waaweyn ee ka sii nool ilaa iyo hadda, taasoo siinaysa maamuus gaar ah. Bishii hore waxaa la moodayey in weerar Mareykanku qaaday lagu dilay Cabdulqaadir Muumin, laakiin maadaama aan la caddayn dhimashadiisa, waxa uu muuqdaa in uu weli nool yahay oo uu si firfircoon u shaqaynayo. Hamming ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay muhiim u tahay dhinaca dhaqaalaha ururka Daacish, isagoo intaa ku daray in lacag laga diro Soomaaliya loo gudbiyo dalalka Congo, Mozambique, Koonfur Afrika, Yemen iyo Afghanistan. Dhaqaalahan ayaa si aad u qarsoodi ah loo maareeyaa, taasoo adkeynaysa in la qiyaaso cadadka lacagta ama wadooyinka ay sii marto. Sheekh Muumin waxa uu ku dhashay waqooyi bari Soomaaliya, wuxuuna waqti badan ku noolaa Suudan ka hor intii aanu u guurin dalka boqortooyada Britain, halkaasi oo uu helay jinsiyadda ama dhalashada Britishka bilowgii sanadihii 2000. Waxa uu caan ku noqday khudbadaha kulul ee xamaasadeysan oo uu ka jeedin jiray masaajidyada iyo sidoo kale muuqaalada internetka. Markii uu Soomaaliya tagay, waxa uu sheegay inuu gubay baasaboorkiisii Britishka ahaa. Waxa uu ku biiray kooxda Al-Shabaab ka hor intii aanu ka bixin oo uu ku dhawaaqin inuu ku biiray Daesh sanadkii 2015. Sheikh Muumin ayaa hadda maamula dhul yar, laakiin waxa uu leeyahay saameyn ballaaran. Waxa uu maamulaa dagaalyahanno iyo dhaqaale badan. Sida uu sheegay, ayuu yiri sarkaal reer Yurub ah oo ka gaabsaday magacaabistiisa. Sarkaalkaasi waxa uu intaa ku daray in weerar Daesh ay ka geysatay Mozambique bishii May uu ahaa mid ay fuliyeen dagaalyahanno Afrikaan ah iyo kuwa ka soo jeeda gobolka Maghrib. Inkasta oo Muumin aanu buuxin shuruudaha caadiga ah ee hoggaanka Daesh, waxa uu muuqdaa in joogitaankiisa geeska Afrika uu faa'iidooyin u leeyahay, sida laga soo xigtay wargeyska CTC Sentinel oo ah wargeys ka faallooda argagixisada. Kooxda ayaa si tartiib ah ugu wajahan istaraatiijiyad cusub oo Afrika ah, sida ay sheegeen saraakiisha Yurub. 110 sawirada rabshadaha argagixisada leh ee laga daawaday Yurub waxa ay ka soo jeedaan Afrika. Si kastaba ahaatee, hoggaanka Daesh weli waxa uu ku xoogan yahay Bariga Dhexe.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal, ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanu arag qodobadii ku qornaa heshiiskii is-afgarad ee madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi uu la galay Ethiopia. Wasiirku wuxuu sheegay inay eegayaan haddii uu jiro madmadow ku jira heshiiskaasi, isagoo tilmaamay inaanay xukuumaddan cusub ee madaxweyne Ciro ee ictiraaf ku beddelanaynin inay bixiso dhulka iyo kheyraadka Soomaaliland. Wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay kulankii guddihoosaadka arrimaha dibadda ee golaha wakiilada ay ku weydiiyeen su'aalo la xiriira qodobadii heshiiskiis afgarad ee ugu waaweynaa. Sahre Cidlo Nuur ayaa noo haysa faahfaahinta hadalka wasiirka.
Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliland, ayaa sheegay inaanu ilaa haatan arag qodobada ku xusan heshiiskii safgaradka ahaa ee sanad ka hor ay kala saxeexdeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Axmed. Mar uu mudanayaasha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada uga jawaabayay su'aalo ay ka weydiiyeen waxa uu ka qabo heshiiskaasi oo uu ka mid ahaa sida ay sheegeen dadkii sida weyn uga soo horjeeday, waxaana uu ku jawaabay:
horta MOU-gaasi madmadow badan baa markiiba naga galay. Waxa Itoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegayaa kala duwanaaday. Ictiraaf baan ku soo badashay buu yidhi. Iyaguna waxay yidhaahdeen marka la nasiiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafki. Meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii Soomaaliland baanu siinaynaa ma hayno anigu ka wasaarad ahaan ilaa imika iyo ka xisbi ahaan wadaniba. MOU-ga wax alla wax ku qoran iyo wax alla waxu yahay intaa madaxweynaha ka maqlay iyo intaa Itoobiya ka maqlay oo mararka qaarkood bay ugu iskhilaafay mooyaane ma jiro. Arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shakhsi ahaanba waxaan nooga yaal MOU-gaas inaanu arag hadduu ictiraafka iyo danta Soomaaliland iyo danta waddankaasi wuxu rabaa inay iswaafaqaan.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in ictiraafka Soomaaliland lagu bedesho dhul la siiyo dowlado kale, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
ictiraaf meel walba aanu gelin, laakiin ictiraaf cadaabta u geli maynadi, ummaddayadana baabiin mayno, dad baa lagu duul nool yahay. Haddaa waddankeennoo dhan iiginool cid kala siino oo waana ictiraafsanaa la yidhaahyo resourceskeena iyo nolosheennaba dad kale leeyihiin macno ma samaynayso. Ummaddanina hore u martay weyaan in dhaqaale geyna dalkeena inuu kor u kacay inuu u baahannahay. Ictiraafkana lanagu abuuskareyn maayo dal walba intuu noo yimaado waxaana qaadanayaa ictiraaf baan idiin sidaadeen odhan maayo. Ictiraafka Ilaahay baa bixiya, waqtigeeguna imanayaa, waana u shaqaysanaynaa, wuuna imanayaa.
Wasiir Bakaal oo mudanayaasha guddi hoosaadka arrimaha dibadda su'aalo kala duwan ka weydiinayeen waxa uu ka yeelayay heshiiskaasi safgaradka ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen. Marka warka qodobada ku xusan ayaa sheegay in ay qiimeyn doonaan faa'iidada ugu jirta labada dhinac.
Haddii aw MOU-gaas wax danteenu ku jirto oo ictiraafkii ku jiro oo inaafacay dalka jaarkana inaafacay, annaga ka jecel cid walba inaan ogolaano, waanan eegaynaa, waanan ka ballansanaa. Itoobiyana intaasaanu u sheegnay waa inaan lala fahmeeno inaanaan ka xisbi ahaan aanaan arag wax ku jira
MOU-ga
geesta kala wasiirka cusub ee arrimaha dibadda wuxuu qoyska muujiyay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya sida gooskooska ah ay u yeelanayeen 12 sanadood ee la soo dhaafay waxana uu ku tilmaamay wada hadal Soomaaliland xijiyay sida wasiirku hadalka u dhigay
dibadda wax lii xaqiiqni ka dhawdahay oo kuwan hadda wada hadashaan kuwan baad day ku heshiin ka saarnad kala go'daan meel arintaasi mi garween xijiyay
madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa 12 bishii 1 ee sanadkii tagay 2024 qalinka ku wada duugay heshiis safgarada oo xiisad siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed ba ka abuuray gobolka Geeska Afrika heshiiskaasi oo madaxweynihii hore Mr Biixi uu marar badan warbaahinta u sheegay in dhulka ay Soomaaliland siinayso Itoobiya uu yahay kiro ee aan ahayn iib sidoo kalena uu sheegay inay isku xiran yihiin ogolaanshaha dhulka iyo in Itoobiya galaangal u yeelato badda cas iyana ay Soomaaliland u aqoonsadaan waddan madax bannaan balse ma jirin faahfaahin intaasi dheer oo laga og yahay ilaa haatan qodobada dhabta ah ee ku qornaa heshiiskaasi safgaradka ahaa waxaana dadweynaha Soomaaliland ka warsugayaan xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro go'aanka ay ka qaadato marka ay heshiiskaasi ka baaraan degan
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana dhigisaal ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa noo soo diyaariyay nala socodsiinaya
kulanti waxaan wanaagsan dhigaysaa kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno dalka Suuriya kadib markii isbeddel ka dhacay dalka Suuriya ee la riday Bashar al-Assad oo qoyskiisa ay dalkaasi gacan bira ku xukumeen muddo 13 sanadood ayaa waxa su'aalo badan ay reer galbeedku iska weydiinayeen ninka hoggaanka u hayay dagaalkii Assad xukunka looga tuuray hogamiyaha jabhada Hayaat Tahrir al-Sham HTS Abu Muhammad al-Jolani su'aalaha soo ifbaxay ee la isweydiinayay ayaa ku xeeran hadii uu jiro isbeddelina fikirka ah oo ku dhacay maadaama uu horey uga tirsanaa jabhadii Nusra Front ee xiriirka la lahayd ururka Al-Qaeda Hussein Abdul Hussein oo ah cilmi baare ka tirsan hay'ad fadhigeedu yahay magaalada Washington oo la yiraahdo Foundation for Defense of Democracies ayaa VOA daga warramay safarka uu Maxamed Al-Jolan u soo galay inuu maanta noqdo shakhsiga ka dhex muuqda jabhadaha Syria xukunkana ka tuuray Assad waraysi aqaaday Barry Ayub oo ka tirsan VOA da ayuu ugu horeyn uga jawaabaya su'aal ahayd waa kuma Al-Jolan
Abu Muhammad Al-Jolani is a Syrian guy who joined Al-Qaeda in Iraq during Zarqawi's time
Abu Muhammad Al-Jolani waa nin reer Suuriya oo ku biiray qaacidada Iraq xilligi Abu Mus'ab Al-Zarqawi sanadihii 2004-2006 halkaas ayuuna ka dagaalamay dabcan dagaal ka dhana Mareykanka waa xilligaas markii uu soo shaacbaxay Mareykanka ayaana lacag dhan $10 million madaxiisa durdhigay markii uu Suuriya ka dhacay kacdoonka dadweyne ee uu dagaalka sokeeyay qarxay sanadkii 2011 ayuu u wareegay dalka Suuriya wuxuuna ka bilaabay garab Al-Qaacidada Suuriya ah kaasi oo ugu yeeray Jabhatu Nusra markii ururka Daacish abuurmay sanadkii 2014 Al-Nusra waxay dagaal la gashay ISIS sanadkii 2015 ayuu telefishinka Al-Jazeera ka soo muuqday isagoo u eeg shakhsi geesi ah oo la dagaalamaya ISIS oo barigaasi aad u xoog badnayd wuxuu eegkan in haysta aragtiyo aan xaq jir u ahayn sida kuwa ISIS tan iyo markaas waxaan aragnay socdaalkii Abu Muhammad Al-Jolani oo isu beddelay nin dhexdhexaada sanadkii 2022 ayuu wareysi siiyay telefishinka PPS ee dalka Mareykanka isagoo xidhan dharka reer galbeedka si ka duwan hoggaamiyasha ururada argagixisada ah waxaana markaa la weydiiyey in yoolkiisu uu yahay inuu weeraro dalalka reer galbeedka wuxuuna si fudud u yidhi maya dabcan toddobaadyo ka hor waxaan aragnay isagoo hoggaaminaya kacdoonka fallaagada waqooyiga gobolka Idlib ee Suuriya weerarkii lagu qaaday Xalab ee bariga Xama oo koonfurta ah ilaa jabhadu ay gaartay Dimashq wuxuuna noqday ninka ugu sarreeya dhinacyadii riday Bashar al-Assad markii uu dimashq qabsaday wuxuu beddelay magiciisii jihaadiga ahaa ee abu maxamed juulaani isagoo la soo baxay magiciisii saxda ahaa ee axmed sharac kuna labisan dharka reer galbeedka sida uu sameeyey madaxweynaha ukraine vladimir zelenski waxa uu wareysiiyey CNN iyo warbaahinta kale reer galbeedka waraysigiisii ugu dambeeyey wuxuu ku xusay inuu doonayo inuu suuriya ka sameeyo dhammaan waxyaabihii saxda ahaa sida ilaalinta xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo in xukunka siriya ay cid walba iska dhex aragto
mar wax laga weydiiyey cabdul xuseen sida wadamada dariska la ah suuriya ay uga falceliyeen xukunkii laga tuuray asad ayaa waxa uu ku jawaabay
So it depends which country you're looking at. If you're Turkey, you're happy. This is your friend, and your friend is sweeping and taking over.
Waxay ku xidhan tahay waddanka aad eegayso. Haddii aad joogto Turkiga, waad faraxsan tahay, oo wax walwalahay kama jiro. Waayo dhinaca saaxiibada la ah ayaa awoodda la wareegay. Haddii aad joogto Lubnaan oo aad eegto Xisbullah oo Juulaani uu dagaal dhig ku daatay dhex maray, xilligii Xisbullah ee Asad taageeraysay waxaa laga yaabaa inaad waxoogaa walwalsan tahay. Waxaan aragnay in ciidamada qalabka sidee Lubnaan ay dib ugu soo noqdeen xuduudda Suuriya, taasoo aysan samaynin 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxay isku dayeen inay xidhaan xuduudaha, waxay isku dayeen inay hubiyaan in mid ka mid ah kooxaha cusub ee hubaysan ee Suuriya ay ka soo tallowdo xadka oo ay soo galaan Lubnaan laga yaabee inay raacaan oo weeraraan Xisbullah si ay uga horgoostaan. Haddii aad ku sugan tahay Ciraaq, maleeshiyada taageersan Iiraan ee Ciraaq ayaa la geeyey xuduudda Suuriya iyagoo rajaynaya intii uu Asad joogay inay caawiyaan. Dabcan taasi ma aysan dhicin, Ciraaqna waxay ka xidhatay xuduuddeedii wakhtigan. Haddii aad tahay Israa'iil, walwalka Israa'iil waxa uu ahaa inay doonayeen inay hubiyaan in hubkii Asad uusan ku dhicin gacanta taliyayaasha cusub ee Suuriya. Markaa waxaanu aragnay Israa'iil oo 84 saacadood gudahood ku qaaday 480 weerar oo dhinaca cirka ah, iyadoo si farsamaysan u baabi'isay dhammaan maraakiibtii Asad, qalabkii milatariga, dayuuradihii dagaalka iyo helikobteradiisii. Markaa mid kasta oo wadamada dariska la ah Suuriya wuxuu leeyahay dana u gaara oo ku wajahan taliyayaasha cusub ee Suuriya. Mid kasta oo iyaga ka mid ahayna waxa u dhaqmayaa si waafaqsan dantiisa.
Cabdul Xuseen ayaa ka jawaabaya su'aalahayd sida isbedeladan ugu dambeeyey ee Siriya ka dhacay ay u saameyn karaan Maraykanka, Israa'iil iyo guud ahaan Bariga Dhexe, waxaana uu ku jawaabay.
There have been two dates of utmost importance for the Middle East. The first was 9/11, after which the United States went after radical Sunni.
Waxaa jiray laba taariikhood oo ugu muhiimsan Bariga Dhexe. Midda ugu horeysa waxay ahayd September 11-keedii markii Al-Qaacida ay weerarada ku qaaday Maraykanka, kadibna Maraykanku uu weerar ku qaaday Islaamiyiinta Sunniga ee xagjirka ah ee uu baabi'iyey ha ahaato Ciraaq ama Afghanistan. Taasi waxay keentay bannaanaan u ogolaaday Iiraan inay ka faa'iidaysato oo ay soo dhisto isbahaysi ay ku midaysan yihiin maleeshiyaadka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo dhammaan shiica. Wixii ka dambeeyey 7-dii bisha Oktoobar ee sannadkii hore markii Xamaas ay weerartay Israa'iil, waxay ahayd Israa'iil markeeda inay iyana qaado tallaabooyin ay ku burburinayso kooxaha shiicada ah. Marka waxaan aragnay oo Suuriya ka dhacay waxay ahayd in Israa'iil ay wiiqday awooddii shiicada ee gobolka, markaasna ay fursad heleen kooxaha sunniyiintu. Marka hadda waxaa jira sunniyiin soo xoogaystay iyo kooxihii shiicada ah oo Xisbullah ugu weyneyd oo wiiqmay. Ma huba in sunniyiinta iyo shiicadu ay dagaalami doonaan iyo inay u midoobi doonaan dagaalka ka dhanka ee Israa'iil ama ay weerari doonaan ciidamada Maraykanka ee Suuriya ku sugan. Taariikhda ayaa sheegi doonta halka ay xaaladdu u jihaysato.
La taliyaha dhanka isgaarsiinta qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa la hadlay wariyaha V O E-da ee laanta afka Turkiga ee aqalka cad Begum Dönmez Erzos, wuxuuna sheegay in maamul kasta oo ay Siriya yeelato uu Maraykanka doonayo inuu yahay mid shacabka Siriya ay raalli ka yihiin. La taliyaha dhanka isgaarsiinta qaranka ee aqalka cad John Kirby waxa uu sheegay in haatan aan lagu degdegi karin in la sheego in kooxda Hayaa Tahriir Asham ee la soo gaabiyo HTS ee qabsatay magaalada Dimashq ee dalka Suuriya ee Maraykanku uu horey ugu aqoonsaday koox ku xiran Al-Qaacida iyo hoggaamiyahooda Abu Maxamed Al-Golan in isbeddel dhinaca fikirka xagjirnimada ah uu ku yimid yen kale. Su'aashii ugu horreysay ee ay V O E-du weydiisay Kirby ayaa ku saabsanayd in Israa'iil ay ku sii wargelisay Maraykanka weerarada ay ku qaaday buuraleyda Golan Heights iyo gelista ay ciidamadeeda gudaha u galeen xuduudda Siriya.
I'm going to let the Israelis speak to their operations and I'm not going to speculate about what they're doing. I would just tell you that
Israa'iil inay ka hadasho waxa ay sameeyeen. Ma rabo inaan mala awaaro ujeedkooda. waxaan keliya kuu sheegi karaa inay xaqiiqadii xaq u leeyihiin inay isdaafacaan. Waxaan garowsanahay inay arkaan halis uga soo foolle xuduudda xilli xaaladda Syria isbeddeshay. Tallaabooyin ayay qaadeen. Annagu waan la wadaagnaa Israa'iil walwalka ay ka qabto kaydka badan ee hubka kiimikada Suuriya iyo suurtagalnimada inay kooxaha xagjirka ahi ay isticmaalaan. Marka si joogta ah ayaan ula xiriirnaa Israa'iiliyiinta si aan wax uga weydiino howlgalkooda.
Mar la weydiiyey in Maraykanku aaminsan yahay in kooxda Xayaat Tahriir al-Sham ay samaysay isbeddel fikreed, ayuu Kirby ku jawaabay.
Mr. Al-Julani is saying the right things about inclusiveness, about not being interested in persecuting either minorities or other groups.
Waxaan filayaa inay aad u dhaqsi badan tahay in arrintaas laga hadlo. Master Al-Julani waxa uu ka hadlayaa waxyaabihii saxda ahaa ee sida in maamulka Suuriya ee ay dhisayaan laga qaybgeliyo dhammaan dhinacyada Suuriya, in dadka laga tirada badan yahay aan la dhibaateen. Laakiin waxaan qabaa inaan sugno oo aan aragnaa waxay dhab ahaantii samaynayaan marka la eego isku dayga maamul wanaag ah. Weli waa koox argagixiso loo astay. Nuuc kasta oo dowladnimo ah oo ka soo baxda arrinta waxaan rabnaa inaan hubinno inay buuxinayso rabitaanka dadka Suuriya iyo inay cod ku yeeshaan mustaqbalkooda. Marka waxaanu doonaynaa inuu noqdo hannaan ay Suuriya hogaaminayso, Maraykankuna uu sii wadi doonaa inuu taageero nidaamkaasi.
John Kirby waxa uu sidoo kale ka hadlay oo wax laga weydiiyey walaaca uu Turkigu ka qabo dowlad madax bannaan oo Kurdiyiinta ay ka dhisaan waqooyiga Suuriya, iyo sida Maraykanku u arko
that they have legitimate concerns in terms of the safety and security of people inside Turkey. We're going to continue to and this is, you know, I know right now
Turkiga waxay qabaan walaac luuqadeen ah oo ku saabsan ammaanka iyo nabadgelyada dadkiisa ku sugan gudaha Turkiga. Waan ogahay hadda Suuriya waxay arrinkan uga soo banbaxday isbeddelka ka socda Suuriya. Laakiin arrintan ku saabsan walaacooda dhinaca xadka si joogta ayaan wada hadallo uga lahayn afartii sano ee lasoo dhaafay. Innagana waxaan la wadaagnay walaac aan ka qabno ISIS iyo waxa aan ka yeelayno innagoo kaashanayna ciidamada dimuqraadiga Suuriya SDF.
Dhowaan madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa ka dhawaajiyey in isbeddelka ka socda Suuriya aanu Maraykanka qusayn oo uusan hadda faraha la gelinin. Mar la weydiiyey Kirby waxa hadalkaasi uu u dhimi karo danaha Maraykanka ee Suuriya, ayuu ku jawaabay.
We'll let Mr. Trump speak to his plans when he comes into office. We believe there are two things keenly in America's national security interest. Number one,
waxaan u ogolaan doonaa Mr. Trump inuu ka hadlo qorshihiisa marka uu xafiiska yimaado. Waxaan aaminsanahay inay jiraan laba shay oo si qoto dheer ugu jira danta amniga qaranka Maraykanka. Tan koowaad waa kala guurka nabadda Siriya oo xaaladan ka gudubta oo yeelata maamulka sharciga ah oo ku yimaada hannaan ay Suuriya hogaaminayso. Arrinka labaad oo ah mid aad u quuseeya danta amniga qarankeenna ayaa ah inaan hubino in ISIS aysan dib u soo cesho karin awooddii ay lahayd 2014 aysan uga faa'iidaysan xaaladda hubanti la'aanta ah ee ka jirta Suuriya.
Suuriya waxay intii aan la ridin Bashaar al-Asad u ahayd meel ay ku xoogan yihiin Iraan iyo Shiicada. Kirby mar la weydiiyey intaasi uu u malaynayo inay tahay dhammaadka hamigii Iraan ee ahaa inay awood xoogan ku yeelato oo ay isku ballaariso bariga dhexe, ayaa ku jawaabay.
I think only the supreme leader can answer that particular question. We know two things. As Iran wakes up and looks at the region, it's different.
Waxaan filayaa in hoggaamiyaha ugu sarreeya Iraan oo keliya uu ka jawaabi karo su'aashaasi gaarka ah. Iiraan marka ay waddada ka kaxdo oo ay eegto gobolka, xaaladdu way ka duwan tahay sidii hore, waayo kooxaha wax iska caabinta ee ay taageerto meelo badan waa lagu jabiyey, sidoo kale waa la wiiqay ciidan ahaan iyo karti ahaan. Marka la eego difaaca hawada, intaa haddaan ku daro marka aan eegno adduunyada maanta, ma aragno Iran oo ka tanaasushay hammigii ay ka lahaayeen gobolka. Waxaa hubaal ah inaysan awood u lahayn fulinta himilooyinkaasi, laakiin ma arko wax tilmaamaya inay indhaha ka qarsanayaan inay isku dayaan inay raacaan hammigooda.
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dhowaan sheegay in Maraykanka uu wadahadallo kala yeelanayo dhammaan dhinacyada Siriya sidii loo soo dhisi lahaa dowlad qaran oo dadka Siriya ay leeyihiin. John Kirby mar la weydiiyey in Maraykanku uu aqbalayo dowlad ay hoggaanka u hayso kooxda mayalka adag ee HTS-ta uu hogaamiyo Abu Maxamed Al-Golan oo Siriya ka dhalata, iyo in kale ayuu ku jawaabay Kirby.
What we want to see in terms of governance in Syria is governance that is seen as credible and legitimate, that is sustainable, that
waxaan rabnaa inaan ka aragno maamulka Suuriya inuu noqdo mid lagu kalsoonaan karo oo sharciya sii jiri kara, kaas oo buuxin kara rabitaanka dadka Suuriya. Taasina waa natiijada waxa ka dhashay waxa ka dhacay Suuriya. Waxaa kale oo muhiima inaan eegno habka maamulkiisa ku yimaado. Waxaan u malaynaa in goor hore ay tahay oo aan ku degdegi karin in la ogaado sida saxda ah ee ay wax ku dhammaan doonaan. Waan ka dhul sugaynaa.
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo arisna arrintan Siriya ka hadlay ayaa soo hadal qaaday arxandaradii taliskii Asad, waxa ay ka filayaan kooxaha xukunka ka tuuray iyo sida Maraykanku u doonayo inuu gacan uga geysto Siriya oo mar kale cagaheeda isku taagta. Madaxweynaha Maraykanka ayaa arrinta Siriya kaga hadlay khudbad ka turjumaysay aragtida Maraykanka ee xaaladda Siriya, waxaana uu yiri:
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
Taliskani waxa uu si arxandarro ah u jirdilay oo uu si dhab ah u dilay boqolaal kun oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. Waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. Sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. Ha khaldamina, qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen. Waxa ay hadda sheegaan wax sax ah, laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimayn doonno oo keliya hadalkooda, laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa. Waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho. Ma ogolaan doonno inay taasi dhacdo. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan. Hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya, xukunka sharciga, iyo ilaalinta diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda dalka Suuriya iyo ridistii Bashar al Asad, ninka ugu sarreeya mucaaradka Siriya ee Abu Maxamed Al-Jolan, iyo sida Maraykanku u arko. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midkan la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii ilayska Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dadka la nool xanuunka HIV AIDS ee degan magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay sameysteen dallad ay ku midaysan yihiin. Dalladan ayaa ka shaqayn doonta wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunka iyo joojinta faquuqa oo ay bukaanada kala kulmaan qaar ka mida bulshada. Wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa Boosaaso ku wareystay Cali Muuse Maxamed oo ka mida guddiga dalladaasi.
Waxaan samaysanay dalad aan ku midoobnay inaan noqono urur badan banaan daladaas oo magaceeda la yiraahdo Daryeel Nadwood. Ururkaas annaga samaysanay annagoo ah dadka xarunka la nool ayaa samaystay. Waxaan u samaysanay ayatiinkayaga iyo baahiyaha jira oo dadka ay qabaan, guryalaantay qabaan, iyo waayo agoomaa jira, curyaanaa jira, nooleyaal baa jira, dad danyanaa jira, sabowlaa jira. Sidaa awgeed baanu xanuunsanay. Waanu doonaynaa in laga hortago oo dowladdu ay naqaabisho oo meel kasta dadka waxtaraa uu xuqabto ay naqaabilaan. Baanu u midoobnay inaanu noqono dalad madax bannaan.
Maxaa xilligan kusoo beegay marka inaad samaysataan dalad idinka idin gaara oo horey aad ugu samaysan weydeen?
Boosaaskaliyakaanisnaaddaxarna gobollada dhan inaan ka dhisno haddii la yira dalad madax bannaan oo ay ku midoobeen dalada daryeel oo ah dadka la nool xanuunka iyo wixii kale oo meelahaas dad baa jira naga lexleexda oo meelahooda luqyada naga jire, iyaguna waxaan codsanayna inay nooga soo baxaan luqyada oo noo soo bareeraan oo nala mid noqdaan oo dadka gabadaye. Waxaan kaloo codsanaynaa dowladda, agaasimaha iyo hay-adaha daqaa bixiya in cid alle cid wax naga qabanaysa aynu soo qaabilaan, ciddii ducaa nu qaabilaysa iyo ciddii dhaqaale nagu qaabilaysaba. Waxaan doonaynaa inaan noqono dalad madax bannaan, daryeel naduwad oo hoos tagta hay-adda baag ee komishinka.
Dadka la nool xanuunka HIV-ga ee ururkan samaystay, tiradiina waa imisa?
tiradu waa badan tahay, gaalkacyo garowga dad badan wey, lama soo tiri koobi karo. Boosaasay 200 iyo ka badan wey, wax dheer yahay weliba, inkastaana weli soo tiri koobin kolba 200 waa jirtaa.
Ma ku midaysantiin marka ururkan? Misi tafaraaruq baa jira?
Tafaraaruq ma jira, waa ku midaysanahay dhammaan Puntland.
Way waxaa jira faquuq ay mararka qaarkood la kulmaan bulshadan xanuunka nanloon. Sanadkan heerkiisu intee leegaa faquuqan? Ma jira
faquuqaas umadan qan kan shacabkan umadan qan, laakiin waxaanu ka danaynaa kan joogyada naga kulma.
Dadka xanuunka la nool sidee bay u helaan marka daawada?
Daawada waxay u helaan saacaday doonaan bay doontaan, saacaday doonaan bay doontaan. Daawada hawl yari baa lagu siiyaa, dhib ma laha, waliba la talin baa lagu siiyaa. Kii yimaada cusub oo xanuunka qaba oo markaa laga helay, la talin baa la siiyaa. Muddaa loo qabtaa uu soo noqdaa toos buu dadkii aanu la xiriirinaa, macnaha cusbadaadka uu la xiriiriya, annagana la xiriiriya, konsol baanu siinaa. Sidaasay noola mid noqdaan, noola midoobaan.
Sanadka 2024 baa dhammaaday, 2025 baa la gelayaa. Ka waran tirada dadka xanuunka la nool magaalada Boosaas?
Dadka tirada xanuunka la nool sanad cusub baa la gelayaa. Runta waxaa weeye hadeer tiradoodu 200 iyo kolba wax weeye qadar dheer. Hadda intaa ma toban bay hadmi weeye tirakoobkii maba hayn, hadda warqadan ku qoran yihiin. Marka annaga waxaa noo qorshaysan runtii haddii aanu dalladda ku guuleysano guud ahaan Puntland inaan gaarsiin doono wacyigelinta HIV-ga dalka Puntland weliba.
wacyigelinta bulshada siisaan intee le'eg tahay dadkiina xanuunka la nool?
Aad bay u badan tahay, aad bay u badan tahay. Waayo guryo ugu tagno, waxaan ugu tagnaa kaamamka, waxaan ugu tagnaa xaafadaha, waxaan ugu tagnaa adirkale meel kasta waa galaa. Meheradaha qaarkood oo qofka ugu yaraa la hadala, waxaan war halkaa isbaara, halkaa taga aroosyada, waxaan dadka isaroosana isra, waxaan isbaara adirka yahay dhalinyarada, waxaan isbaara cusbaalka soo tuminaa dadka isbaara inaan rahnaa.
Oo iska markaan dadka markaa
xanuunkaan lahay dhib uma arkaan dadka. Qofku haddii xanuunka laga helo wuu sasayaa, wuu sasayaa, wuu ruwerayaa, waa cabsi baa gelaysaa inuu dhiminayo tiyala inuu tumimoodayaa. War dhiman maysaane, waxaan yidhahdaa war dhiman maysaane, tii allah idin dili kartee. Isbaar oo daawadiina qaata, ummadiina ka miqdo shaqo kaa celin maayo. Adirka leeyahay wax kasta oad qabsanaysid waad qabsan kartaa. Hadda anigu 22 baan qaadanayaa habeen xidid wareen ma arag. Marka dadku nala muuqdo dawada qaataan oo soo galaan oo nagu soo biiraan dadka dhuumanayo ha yimaadeen, kan isbaarayo dawada ka tagina qaado, nala mid noqo. Dhaqaale haddaan helo nala mid noqo, deeqo kale haddaan helo nala mid noqo, shaqadaada waa ka simannahay, wax kasta waa qabsan karaa. Guri aan dhisan karaa, adeerkeyga hoteelaan ka shaqaysan karaa, dhagax baan jabsan karaa, kharkhaanaan ka shaqayn karaa, wax aanan qaban karin ma jirto. Marka wax waliba qof waliba suu niyadiisa gashado weeye.
Waxaa jira bulshada xanuunkan inay ka qabaan fajignaan ama sas, maxaa uga sheegi lahayd
bulshada ka sheekaysan xanuunkaani? Laguma kala qaado gogol, laguma kala qaado cuntada, laguma kala qaado adirka leeyahay dharka, laguma kala qaado adirka leeyahay wada socodka iyo wada sheekaysiga, laguma kala qaado kursiyada iyo fadhiga. Xanuunkan nidaamiya kale kusoo gudbaa ama bir aan badbaadsanayn la hilibtala laga gooyo ama adirka leeyahay lagugu qalo ama dhiig dhiig gaari dhacaan gaari baa lagu kala qaadaa. Gogoldhaafka, qofka gogoldhaaf haduu sameeyo waa qaadaya, ilaga xadku ka gudbayay wuu qaadaya. Haddii bir aan badbaadsanayn dalaalbalaq laga gooyo ama laygu qalo way qaadaya. Nabar qofkii lahaa haddaan faro oo aniga dhacaankiisii uu igaaro nabar aan leeyahay waa igaaway qaadaya.
Ururkiina kalsooni intee le'eg baa ku qabtaan in la aqoonsado oo hay-aduhu ay hoos yimaadaan, la noqotaan dad la daryeelo oo hela caawimaad?
Si fiican baan ugu kalsoonahay, 100%-kiiba 100 waa ugu kalsoonahay. Ama dowladda ha noqoto ama hay-ada ha noqoto, waa ku kalsoonnahay inshaalla waana heli doona waana helayna waana dadaalayna hadii la yari.
Kaasina waxa uu ahaa Cali Muuse Maxamed oo ka mid ah guddiga dalada daryeel ee ay ku midoobeen dadka qaba xanuunka HIV/AIDS. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u warramay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxa inoo haya Mahad Cali Xidir.
kulan soocan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono kulamadii waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida horyaalka xiisaha badan ee premier leaga oo kulamo waaweyn ay ka dhaceen isbuucan waxaana galabta barnaamijka intiisa badan ku faaqidi doonaa kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha liverpool iyo man united iyo guud ahaan horyaalka premier leaga kulamadiisii isbuucan haddaba barnaamijka waxaa marti igu ah oo ila falanqeynaya sadcali cabdinuur cabdi taatiko oo ah saxafi wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo cabdishakuur cabdulqaadir cali shakra agaasimaha helinka ciyaaraha ee anzul sportis ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay taatiko oo aan wax ka weydiiyey waxabih laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha liverpool iyo man united
maada waa maadsan tahay waana ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha laanta afka soomaaliga v o a runtii kulanka u dhexeeyey ee liverpool iyo manchester united wuxuu ahaa kulan la wada sugayey oo taageerayaasha labada kooxood bay aada u wada sugayeen waxaa moodaa taageerayaasha manchester united in ay mar ku farxeenba in laga yaabo kulanka inuu baaqdo sababo la xiriira cimilada iyo weliba baraf xooggan oo da-ayey maadaama kooxda manchester united xil ciyaareed liita ay isaga jirto oo aysan kooxda sidii lagu yaqaana aysan u muuqanin hase ahaatee waxaa lagu wargeliyey labada kooxood iyo taageerayaashaba in kulanka la ciyaari doono oo xaaladda cimilada ay iska tahay mid caadiya oo lagu ciyaari karo markii ciyaarta la gudagalayna waxaa hogaanka ciyaarta daqiiqadii 22-aad la wareegtay kooxda manchester united iyadoo kooxda liverpool ay soo laabasho cajiiba samaysay oo daqiiqadii 29-aad iyo daqiiqadii 70-aad ay labada gool ee hogaanka ciyaarta ay ku qabatay ay la kala yimaadeen iyadoona maxamed saalax uu goolkiisa oo 18-aad uu ku hogaaminayo gool-dhalinta English Premier League uu kulanka united uu sidoo kale ka dhaliyey hase haatee kooxda manchester united ayaa daqiiqadihii u dambeeyey ama 10-kii daqo u dambeeyey waxa ay ku dagaalameen sidii ugu yaraan dhibic ay garoonka anfield ay kala tegi lahaayeen maadaama qaybtii hore ilaa iyo qaybtii dambe oo dhan kooxda liverpool ay aada u xoogganayd hase haatee manchester united ayaa 10-kii daqo ugu dambeeyey ciyaarta waxa ay ku dagaalantay in ugu yaraan barbaro ama hal dhibic ay garoonka anfield ka qaadato taasi oo keentay in hogaamiyaasha English Premier League ee ciyaartii ay la lahaayeen manchester united ay min dhibic kala qaataan oo runtii manchester unitedna ayba sigtay in kooxda liverpool ay ka guuleysato oo ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara maguire uu kubad gool la filan karay uu ka khasaariyey waxaa runtii dhihi karnaa wuxuu ahaa kulan cajiiba hase haatee kooxda liverpool halkaas waxay ku lumisay fursad cajiib oo hogaanka English Premier League ay ku sii dheereysan lahayd
waa maadsan tahay shakri soo dhowow mar kale balka waran maxaa laga diiwaangeliyey barbar dhici kooxda kubadda cagta ee arsenal
aada iyo aada u maadsan tahay gentleman adiga iyo dhegeystayaasha v o a horyaalka ingiriiska isbuucan waxaa la ciyaaray kulamo culculus oo aada u xiiso badan kooxihii waaweynaana ay kufeen ay kaalinta koowaad iyo labaad ku jireen kooxda kubadda cagta lagu magacaabo arsenal haddii aan ku hormaro waxay lumiyeen fursad dahabi ah kooxda kubadda cagta arsenal 4 dhibcood ayay yeelatay 1 dhibcood ayaa ugu darsoomay maadaama ay barbare la gashay kooxda kubadda cagta brenton naadiga liverpoolna 4-6 dhibcood ayay yeelatay maadaama ay barbare la gashay manchester marka naadiga arsenal waxay lumisay fursad aada u weyn balse weli fursadda way u furan tahay maadaama 6 dhibcood iyo kulan baaqi oo liverpool uu jiro kulankaasna wuxuu ahaa kulan aada u adag naadiga arsenal ay ku qasbanayd inay badiso laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyey xaaladda ayaan halkaa dhigtay in naadigaas ay barbaro la gasho xaaladda horyaalkuna waa mid aada u adag oo isbuuc isbuuca ka dambeeya oo xiiso gaara yeelanayo
waa maadsan tahay taatiko mar kale isbuucan horyaalka premier leaga waxaa la dhihi karaa waa toddobaadkii barbar dhaca chelsea iyaduna maxaa ka dhihi karnaa barajada ee la gashay kooxda crystal palace
waa mahadsan tahay mahado runtii kooxda chelsea waxaa moodaa in ay ka dhabaynayso hadal uu tababaraheeda uu hore u yiri oo ahaa in aysan iyagu tartamayaasha koobka ahayn ama aysan horyaal doonayn balse kaalimaha sare un ay doonayaan inay isku hayaan kooxda chelsea 5-tii kulan ee u dambeysay oo ciyaartay waxa ay ka badisay hal kulan, laba kulan barbara ay galisay, laba kulanna waa laga bediyey. Marka taas waxay ku tusinaysaa in kooxdan Chelsea aysan ahayn koox u tartamaysa ku guuleysiga English Premier League, balse ay doonayso kaliya in kaalimaha sare ay ka soo dhex muuqato. Marka runtii hadii sidan ay ku sii socoto, waxaaba halis geli karta in ay u soo baxdo Champions League ama Europa League kaalimaha loogu soo baxay inay isku sii hayso. Hase ahaatee, haatan waxay ku jirtaa kaalinta afraad dhanka kala sareynta oo kooxda Liverpool ayaa hoggaaminaysa. Arsenal ayaa kaalinta labaad ku jirta, Nottingham Forest oo xil ciyaareed cajiib ah ku jirta ayaa iyadana sidoo kale kaalinta saddexaad, halka Chelsea harta ku jirto kaalinta afraad, Newcastle ayaa iyadana ku jirta kaalinta shanaad. Marka Chelsea hoos ayay u sii socotaa oo waxaa la filayaa bal ciyaaraha soo socda iyo sida ay isku muujiso, laakiin shantii kulan ay u dambeysay in laba kulan laga badiyo, laba kulanna ay barbara gasho, hal kulan bis ay ka badiso, waxay ku tusinaysaa in kooxda ay ka dhabaynayso hadalkii macalinkeedu hore u yiri ahaa inaysan ku tartamaynin sidii horyaalka ay u qaadi lahaayeen.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga, dhammaantiina isku duuban, waa mahad cali xudir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo kulan wanaagsan.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii ciyaaraha, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Seynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seyna Abuukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka igala qeyb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qeyb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay kamid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay kamid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin, sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istaadiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qeyb fiican ka yihiin, waxaana taas ku cadayheyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican ay qeyb fiican oo dhibaaxle ay ka yihiin, taasoo oo hadda waxa u horseedeyso waddanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ee maanta waxaawaaye hogaaminayo amba ka qeyb galayo howlgalkan waddanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qeyb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gala maamul goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istaadiyada, qeyb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qeyb ahaan ay ku lahaayeen qeyb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qeyb libaax le ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qeyb libaax le ugu yihiin, runtii waa arin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 75% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriiro shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal iyo ku jirtaa, dhalinyarada duurkii soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanaa fursad inay u tahay dhalinyarada soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda soomaaliya xilligan?
Anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda soomaaliya, meeshii laga rabay uuli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda maogtahay ka maartay u doondhadala ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayi celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan, xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askar iyo halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashiis weydiinta mudan waxa weeyaan maanta ma haynaa nin dhalinyara oo safiira dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma hayna, qunsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada soomaaliya waxaan umalanaya anugu hadda ku-xigeen ma sheega, laakiin wasiir buuxa waxaan umalanaya wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulka kaga jiraba. Nin dhalinyarada maanta inuu xilli kusoo sharaxo wax badan baa ku qabsanaya, waxaa leeyahay war adiga waa lagaa weynyahay cilada ugu weyn aysta waxa weeyaan adugu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyara laga dhaadhiciya jirta oo ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kalena waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada janis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Si aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir, waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanyahay saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnay in dhalinyarada soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada soomaaliyeed haysato, waa taas waxaaye waa baab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan, intaba waxaaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax la ka yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anugu doodayda, anugu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Matalaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay anugu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaroo waaxil wiil loo dhiibay anugu ma arko. Waranu siyaasadda aan u baahanahay waxa weeyaan horta dee shareecada islaamku see qabto badanaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii 40 uu gaaro, laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiree. Maxaa dhalinyarada u diiday? Maxaysa maanta dhalinyaradu haysataa? halka ugu weyn waxa weeyaan dhalinyaro iyo isdhigan Chinese nineys ka sugin madaxweynaha qaranka markaas xilka hayaana Chinese ba saarane xil ba saarane dhalinyaro Chinese hal siyo aad baan idin salaam yaa walaal Cali Maxamed be
xubanti dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abukar aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha inagoo gabagabada idaacadda ku sii dhawaaneyna codka Hiba Maxamed Hiba Nuura heesti sabab kale.
taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo